blaðsíða 15. Þorgrímur og Þórdís búa nú á Sæbóli, en þeir súrsinir reisa sér góðan bæ sem þeir kalla Hól. Stutt var á milli bæjana og lágu garðarnir saman. Mikil vinátta var með þeim áum, Þorgrími og Súrsonum. Þorgrímur var goðorðsmaður og var þeim bræðurum mikill styrkur að tengslunum við hann. Eitt vorið faraði allir saman til þings ásamt liðsmönnum sínum og voru 40 saman, allir í litklæðum. Vésteinn Vésteinsson, mágur Gísla, var með þeim. Orðskýring Litklæði eru klæði úr lituðu efni. Slík föt báru einkum höfðingjar. Rifjið upp. Fyrsta, hvað hétt kona Gísla Súrssonar? Hverra manna var hún? Annað, hver var kona Þorkels Súrssonar? Hvaðan var hún? Þriðja, hverjum giftist Þórdís Súrsdóttir? Hvaðan var hennar maður? Fjórða, hver voru tengsl Vésteins Vésteinssonar við þá Gísla og Þorkel Súrssyni? Fimmta, Þorgrímur var goðorsmaður, segir í kaflanum. Hvað táknar það? Til umræðu. Hvernig fóru giftingar fram á dögum Gísla Súrssonar? Skoðið í því samhengi merkingu sagnorðana að giftast og að kvongast. Verkefni. Hér þarf að bæta inn á ættartréð. Skoðið kortið. Hvar er Tálknafjörður? En Þórsnes?